habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen sabti ee bisha oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 26, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitaban iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a na waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabay daandure. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo maanta ka hadlay furitaanka kalfadhiga ah baarlamaanka puntland arrimaha dowladda federaalkana ku dheeraaday.
waxaa golaha wadatashiga qaranka ka socda ma aha wax ummadda soomaaliya danteeda ah. puntland meel danta soomaaliya lagu hayo kamana tegayso, kamana tegi doonta haddii la helin. laakiin waxaa noo soo baxday golaha wadatashiga qaranka hadda jira sida uu dhigan yahay inuu nuxurkii beelay, waxay puntland mar walba garab istaagnaan doontaa cid kasta oo doonaysa inay sharciga iyo dastuurka ku taagnaato.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan milatariga Israa'iil oo sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay duqeeyeen goobo milatari oo ku yaala dalkaasi Iiraan muddo dhowr saacadood ah subaxnimadii hore ee sabtida maanta ah, iyagoo ka jawaabayay weerarkii gantaalaha ee Iiraan ay ku qaaday Israa'iil 1 Oktoobar. barnaamijka martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. dowladda Iiraan ayaa sheegtay inay xaq u leedahay inay isdaafacdo kadib markii laba askari looga dilay duqeyn cirka ah oo Israa'iil ay ku qaaday. Israa'iil ayaa sheegtay in 10 dowladaheeda dagaalka ah ay fuliyeen 3 mawjadood oo weerar ka hor waaberigii Saaka. weeraradani ayay Israa'iil ku beegsatay sida ay sheegtay warshadaha gantaalada iyo goobaha kale ee Iiraan, waxaana uga digtay Iiraan in ay ka aargoosato. Iiraan ayaa sheegtay in difaaceeda cirka ay ku guulaysteen in ay iska caabiyaan weerarkaasi, balse sida ay warbaahinta dowladda Iiraan sheegtay, 2 askari ayaa ku dhimatay weeraradaasi. sidoo kale khasaare koobanna waxa uu soo gaaray goobaha la weeraray qaarkood. Israa'iil ayaa sheegtay inay soo gebagabaysay weerarka ballaaran oo ay ku qaaday Iiraan. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay inay fuliyeen duqeymahaasi Iiraan si ay uga jawaabaan weeraradii maamulka Iiraan uu hore ugu qaaday Israa'iil. hay-adaha qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digayaan in daadguraynta caafimaad ee caruurta dhaawacyada halista iyo cudurrada qaba ee Gaza ay u muuqato in gebi ahaanba ay istaagtay, taasi oo halis gelisay nolosha kumanaan qof oo caruur badan. bukaanadanna ayaa waxa ay qabaan xanuuno halisa iyo dhaawacyo daran, mana awoodaan in Gaza ay ku helaan daawo iyo qalin sababo la xiriira go-doominta Israa'iil ee mararka Gaza iyo dagaalada muddada sanadka ka badan halkaasi ka socday. afhayeenka UNICEF James Elder oo jimcihii shalay tuwariyaasha kula hadlay magaalada Geneva ayaa waxa uu sheegay in daadguraynta caruurta Gaza ay yartahay. caruurta u baahan in si degdeg ah dibadda loogu qaado ayuu sheegay inay ka badan yihiin 2,500 oo u baahan gargaar degdeg ah. gaabiska aadka u yar ee daadguraynta ayaa waxa uu sheegay in haddii sidaasi uu ku sii socdo ay noqon doonto in daadguraynta ilmahaasi ay qaadan doonto wax ka badan 7 sano. waxa uu sheegay in sababtaasi darteed caruurta Gaza ay dhimanayaan. caruurta ka badbaaday rusaasta, qaraxyada iyo madaafiicada ayuu sheegay inaysan ka bixi karin Gaza si ay u helaan daryeel caafimaad. ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa uu ku warramay in ka badan 15,600 oo bukaan ay u baahan yihiin daadguraan caafimaad oo deg deg ah gudaha Gaza, 5,038 oo laga soo saaray Gaza ayaa kala bar ka mid a waxa ay qabaan cudurka kansarka halka 40% ay qabaan dhaawacyo ka soo gaaray madaaficda dagaalka. Weerar ismeed amina oo ka dhacay bar kontrool ah ayaa waxaa lagu dilay 4 askari oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka ee Pakistan, iyadoo 5 kalena lagu dhaawacay waqooyi galbeed ee dalkaasi sabtida maanta, sida uu sheegay booliiska. Weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay Mir Cali oo ka tirsanaa waqooyiga Wasiristan ee gobolka Khaybar Bakhtunwa, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan booliiska oo magaciisa la yidhaahdo Amjad Khanandad, iyadoo la sheegay in dadka dhaawacayna xaaladoodu ay liidato. Ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weerarka, balse waxaa looga shakisan yahay kooxda talabaanka ee Pakistan, kuwaasi oo ka howlgalaa Khaybar Batunwa oo iyagu beegsada ciidamada ammaanka. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Pakistan, Muxsin Naqvi, ayaa waxa uu cambaariyey weerarka, wuxuuna tacasu u diray qoysaska dadkii ku dhintay weerarkaasi. Dhinaca kale, qalax loo adeegsaday meenada dhulka lagu aaso ee meelaha fog laga hago ayaa waxaa lagu weeraray gaadiid ciidan oo marayay degmada Tank iyo sidoo kaleeto gobolka Khaybar Bakhtunwa. Hase yeeshee, lama sheegin wax khasaara. Tirada dadka ku dhintay in ayaa la sheegayaa daadada dhulka markaasi ka dhacay waa waddanka Filibiine oo dhulgo watay ay sababtay duufaanta Trami. Dalkaasi Filibiina ayaa waxay kor u dhaaftay 100 qof, waxaana madaxweynaha Filibiin maanta uu sheegay in meelo badan ay ku go'doonsan yihiin dad u baahan sabata bixin. Duufaantaas oo ku dhufatay waqooyi galbeed ee Filibiin jimcihii shalay ayaa ugu yaraan 180 qof ay ku dhinteen, 34 kalena la la'yahay. Mid ka mid ah jasiiradaha Koonfur-bari Eeshiya, duufaanta ugu dhimashada badan iyo burburka sanadkan, sida ay sheegtay hay-adda ka hortagga masiibooyinka ee dowladda dalkaasi Filibiin. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey in aysan ku taagneyn sida uu hadalka u dhigay sharciga iyo dastuurka dalka u degsan. Dani ayaa hadalkani waxa uu ka jeediyey furitaanka kalfadhiga baarlamaanka ee Puntland. Faahfaahinta waxaa garwe ka soo diray wariyaha V O A Nuux Muuse Barjab.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu maanta ka qaybgalayo furitaanka kalfadhiga baarlamaanka Puntland, oo ay sidoo kale ka soo qaybgaleen qaar ka mid ah xildhibaanada Puntland ku matala dowladda federaalka iyo marti sharaf kale.
Waxaa golaha wada tashiga qaranka ka socda ma aha wax ummadda Soomaaliya danteeda ah. Puntland meel danta Soomaaliya lagu hayo kamana tegayso, kamana tegi doonta haddii la helo. Laakiin waxaa noo soo baxday golaha wada tashiga qaranka hadda jira sida uu dhigan yahay inuu nuxurkii beelay. Waxay Puntland mar walba garab istaagnaan doontaa cid kasta oo doonaysa inay sharciga iyo dastuurka ku taagnaato. Waxaan rabaa halka inaan ka caddeeyo inay Puntland garab iyo gaasaan ugu noqonaysa dowladda Jubbaland oo goosatay inay doorashadeeda sida sharciga iyo nidaamkeedu yahay ku qabsato. Waxaan ku boorinaynaa guddiga doorashada ee Jubbaland inuu doorashada Jubbaland qabto. Waxaan ka xumahay muddo dheersiga hore u dhacay oo runtii xilligaas inaan annagu ka hadalno aysan munaasab noo ahayn duruufihii aan ku jirnay. Waxaan maanta halka rabaa inaan fariin ugu diro dhammaan mas-uuliyiinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah, mas-uuliyad baa ka saaran ilaalinta dastuurka ay lagu doortay. Dastuurka dowladaha Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa mas-uul ka ah madaxda loo doortay ee dowladahaas. Dowladda federaalku waxay ku korjoogtayn doontaa haddii dastuurka ay dhigteen ay hareer maraan. Laakiin dowladda federaalku ma aha laha awood iyadu ay ku baajiso ama ay ku ogolaato ama doorasho ama xeerar kaleeto deegaanadaas ay leeyihiin.
Madaxweyne Dani ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha shidaal baaris ee Soomaaliya.
runtii Puntland hormuud bay ka ahayd si aad ogtihiin arintaas hadda socota Puntland ee runtii waa ay soo dhaweeyaysaa in khayraadka dadkan loo soo saaro laakiin waxaan rajaynaynaa khayraadku inuu ku qotomo sharci iyo dastuur hadii kale sidii shalay qodobada madaxweynaha ka muuqanaysey wadamada waxay ka heleen horumar wadamo kalena waxay ka heleen dhibaatooyin iyo isdil maxaa yeelay hadaan sharciiga iyo nidaamku adkayn khilaafaad ayuu keenaa khayraadku sidiisaba
khilaafka u dhaxay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Hiddeni iyo dawladda federaalka oo soo jiidtamayay tan iyo markii dib loo doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bishii May sanadii 2022kii inkastoo siyaasiyiin badan ay aaminsan yihiin inuu ka bilowdo khilaafka labada masuul si gaar ah u soo kala dhex galay dhanka hoggaanka xukuumadda ama ra'iisul wasaaraha ayaa haddana sida laga dheehan karo hadalladii wixii muddadaasi ka dambeeyay jeedinaya madaxweyne Deni waxaad u dhaxaad u ahaa arrimaha siyaasad ahaan la isku khilaafsan yahay oo ay ka mid yihiin maaraynta dastuurka iyo arrimaha federaalka qaybsiga kheyraadka siyaasadda dowladda federaalka ee maamul goboleedyada iyo sida loo wajahayo ammaanka dalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo marar kala duwan arrimaha Puntland ka hadlay ayaa booriyay inaan laga shaqeyn kala qaybinta ummadda halisna aan la gelin xasiloonida Puntland
qofna veto power ma lahan Soomaaliya annaga muxuu ahaay nalo doortay dalka iyo awooddi ugu sarreysay aniga iga bilaaw ra'iisul wasaare ee xukuumadiisa ku xiji baarlamaanka dhe madaxweynayaasha iyo baarlamaanada iyo xukuumadaha dowlad goboleedka dhe qof veto power kule mustaqbalka Soomaaliya ma jiro saan lama yeelay saan basa la yeelay qof dhigi kara ma jiro talay jirta talooyinka soo gaarnay dowlad goboleed iyo dowlad dhexe hadii la soo wada fariisanay waa soo qaadnay baarlamaanka aan keenay waa ka doodi waxna waa ka bedelay waxna waa nagu raacay kuwa kale hadda miiska u saaran baarlamaanka dabcan waxna waa nagu raaci doona waxna waa ka bedeli doona sidaas marka wax oo qof walba oo dhinac ama maxuu ahaay rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam maradii xajrul aswad ka qolo walba dhinaca ka qabta la yiri si meel loo geeyo ayaa maxuu ahaay balaankeena wuxuu noqonayaa mid darafka dhinacyaha laga wada haayo oo laysla wado oo shanta sano soo socotaahay meeshii aan ugu tala galnay la geeyay hadii aan la yiraahdo laakiin walaalaha Soomaaliyeedu mustawa kasta iyo darajo kasta wax ka soo leedihiin ha isku dayin hana ka shaqeynin dawna ma aha inaad tiraahdo maya ana diiday maya ana diiday haddii ra'yi duwan aad qabtid ogolow number 1 in lagaala doodo ogolow dadka aad mas'uulka u tahay laftooda in lagala doodo waxaan waa mustaqbalka ummada oo go'aan laga gaarayo ogolow laakiin marka tirad anigu ma ogoli la yeena imaamaayo dadkayga ma lay gacan togaalaysanayaas dadkayga la ii dhaafaya dadku muwaanan annaga mas'uulka ahayn muwaanan xaq u lahayn inaan dhageysanno muwaanan xaq u lahayn aaraadooda iyo afkaartooda inaan wax ka dhageysanno adigay tahay inaad noo sheegto wixii maangal oo dhana waa ka ogolnahay shalan waa ka ogolayn maanta waa ka ogolnahay waa taa aan sheegayo oo wax badan oo annaga naga dhex guuxay maya sidaana ka roonaan alda saana ka roon waana aqbalnay laakiin option nooma aha ama khiyaar nooma aha inaan fadhino oo aan joogno meeshii aan shalay joognay inuu waagu mar kale noogu baryahay option ma aha waa ka soconayna waan soconaa dalkan labada sano ee soo socota haddii Ilaahay yiraahdo wajiga uu maanta leeyahay waji aan ahayn oo positive oo ka qurux badan ayuu yeelanayaa haddii Alle yiraahdo
sida ay qabaan dadka siyaasadda ka faallooda khilaafka u dhaxaya Puntland iyo dowladda federaalka waxa ay ka mid yihiin caqabadaha baaxadda leh ee ka jira Soomaaliya ee ku horgudban in Soomaaliya cagta saarto helista nidaam federaal ah oo xasiloon iyadoo dowladda dhexe ay maamulayso danaha kala duwan ee qaran gacanna ka geysanaysa kuwa gaarka ah ee dowlad goboleedyada. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusanaya inaan isku dayno inaan helo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya si ugu jawaaban eedeynta Puntland, balse nooma suurtagelin inaan helo marka ugu horreysa oo arrintaas ay ka hadlaana oo aanu idin soo gudbin doonaa. Israa'iil ayaa waxay sheegtay inay dhamaystirtay weerar ballaaran oo ay ku qaaday Iran. Ciidamada Israa'iil waxay sheegeen maanta oo Sabtiga in diyaaradahooda dagaalka ay si nabad ah ugu soo laabteen dalka kadib markii ay soo fuliyeen duqeyno bartilmaameedkoodu ahaa goobo militari oo ku yaala meelo kala duwan oo dalkaasi Iran ah. Warbixinta qortay VOA waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre.
Israa'iil ayaa sheegtay in ay soo gabagabeysay weerar ballaaran oo ay ku qaaday Iran. Warkan ayaa la soo saaray 4 saacadood kadib markii warar ku saabsan qarxiyo ka dhacay gudaha Iran ay soo ifbaxeen xalay 2:00 habeenimo waqtiga magaalada Tahran ee caasimadda Iran. Warsaxaafadeedka Israa'iil ayaa sheegaya in xogaha sirdoonku ay muujinayaan warbixino in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay weerareen xarumo lagu farsameeyo gantaalada kuwaasi oo ay Iran sanadkii u dambeeyay ku soo riday Israa'iil. Israa'iil ayaa sheegtay in gantaaladaasi ay halis toos ah oo degdeg ah ku hayeen shacabka Israa'iil, isla waqtigaana ciidamada Israa'iil waxay weerareen nidaamyada gantaalada lidka diyaaradaha iyo awoodaha kale ee hawada ee Iran, kuwaas oo lagu gol lahaa in lagu wiiqo awoodda Iran sida warsaxaafadeedku hadalka u dhigay. Afayeenka ciidanka Israa'iil, Admiral Daniel Hagari, ayaa u sheegay warbaahinta in weerarkii cirka ee Israa'iil uu gaaray ujeedadiisii, laakiin aanu soo bandhigin wax caddayn ah. Wakaaladda wararka ee Iran ee IRNA ayaa ka soo xigtay hay'adda difaaca hawada dalkaasi oo sheegtay in Israa'iil ay weeraro ku qaaday xarumo militari oo ku yaala Tahran iyo gobollada galbeedka ee Khuzestan iyo Ilam. Waxay intaa ku dartay in ciidamada Iran ay si guule u joojiyeen weerarada Israa'iil iyaga oo xaqiijiyay in khasaare kooban uu dhacay. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Iran, Maxamed Riza Aarif, ayaa ahaa mas-uulka keliya ee heer sare ah oo si cad uga hadlay weerarka Israa'iil ee maanta oo Sabti ah, isagoo oo barta X ee hore lagu yaqaanay Twitter soo dhigay calanka Jamhuuriyadda Islaamka Iran, isagoo soo qoray awoodda Iran waxay hoos u dhigaysaa cadowga dalka hooyo. Maamulka Iran ma aanay soo bandhigin caddaymo ku saabsan joojinta duqeymaha Israa'iil ama khasaaraha ay geysteen, laakiin warbaahinta dowladda Iran waxa ay soo xigteen ciidanka Iran oo sheegay in 2 askari ay ku dhinteen weerarkii Israa'iil. Mas'uul sare oo ka tirsan maamulka Mareykanka ayaa u sheegay warbaahinta in Israa'iil ay fulisay weeraro ka dhan ah bartilmaameedyo military oo ku yaala gudaha Iran iyo meelaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris labaduba waxa ay la socdeen weerarka Israa'iil sida uu sheegay aqalka cad. Xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa la hadlay wasiirka difaaca ee Israa'iil iyo Afghanistan, waxaana uu helay warbixino ku saabsan weerarada Israa'iil ee bartilmaameedyada military ee Iran, sida ku cad qoraalka laga soo saaray kulankooda oo uu soo saaray afhayeenka Pentagonka General Bart Ryder. Ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ay fuliyeen duqeymaha Iran si ay uga jawaabaan weeraradii maamulka Iran uu ku qaaday Israa'iil iyo muwaadiniinteeda bilihii la soo dhaafay.
Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinaya ay qortay V O A. Halkaad wali nagala socotaan waa Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waa dadkiisayaal barnaamijka martida mikrofoonka todobaadkan waxa barnaamijka marti ku ah Dr. Cabdinuur Sheikh Maxamed wasiirki hore ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya. Dr. Cabdinuur ayaa dhawaan waxa uu qoray maqaal uu si weyn kaga hadlay marxaladii kala duwanaa ee waxbarashada Soomaaliya iyo caqabadaha iyo culaysyada wali waxbarashada Soomaaliya haysta. Wasiir ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka.
Waa dhawahay Maxamed Maxamed Bashiir aad baan kaaga mahadcelinayaa maanta wareysiga.
Wasiir, dhawaan qoraal aad u dheer ayaad qortay oo xaaladda waxbarashada ee Soomaaliya ka hadlaya, bal ugu horreyn waxaad warbixin naga siisaa caqabadaha haatan ka jira waxbarashada Soomaaliya.
Maxamedow, intaanan caqabadaha u gelin, Soomaaliya waxay soo martay muddo 30 sano oo maaragtay colaada sokeeyey iyo dowlad aan ay ka jirtay. Runtiina waxbarashadu ay u istaageen in hay-ado gaar loo leeyahay iyo shakhsiyaad macalimiin iyo waxgarad isugu jiray oo runtii maaragtay in firaaq waxbarasho ka dhaco dalka la hor istaagay soona gaarsiiyey ilaa iyo dowladii kumalgaarka ahayd oo xilkii waxbarashada la wareegtay iyo dowladii ka dambeeyey. Marka horta marka hore طبعا دلكو على شو سومري عقبات اللي يجري كرانا وواحد معمولة وحي لي هذه فرام وقعلها وحين ولد بانت إن كل رصوب الله لكن الحمد لله رب العالمين إن دكي هي هذا هسوي حبر الشدة يود دلكو على ذي قصوا على السي وذي نسينا أبابولي وحبر الشدة هوسة بدح بتسرق جامعة إن دكاس أيام عرفتي بقادين ما هاد علم إن بقادين تاسكدي وحنفلاي هاي هاد يرتان دلك وحكجرا دولة فدرالية وله وزارة وحبر الشدة ويهدا هي تعليم تسرق وفدرالية إيو دولة جوبلاديو إن حبنا كاه دولة فدرالية صوماليا وإيجان الدستور كوسينا هي مسؤولية جارة إن وحبر الشدة إن أبابولان أو أي مامولان إن محمد إن عربين كجرا إن رنزي وحنس ليه هاي إن ولو أكسوني هاي سوماليا إن ما لبده نسأل نرجلي تجرم إن وحبر الشدة أي أنو جشاهي أنو جشاهي علاضها يدباتين كسياس لين ما لهم بتجرا معايا الاسكول هذا مشغلين كران معلمين تو شعبتي كران إن عروتو ما صفر كران هذه علاج جرتو أما علاج كلا إجران مركا علاضها دلك كجرا يدباتين كشباب يدلك هو هيسو أي غيب وين كأح إن عقبها حبر شلا إيو ماركتي إن له الدكسيو يمامله كفلن أمله المجاره إن تاوحة حقة إن محلي له هذا دغال حمو وحبر شلا حد جيدا إن دغالها وحبر شلا دلكا محمد بشيرو وحا إنتي وغمبوين بحية والد كصوماليات ورنتي دبتاقن عرورتو دا إن سكول يجامعات بأي قرشات كودا بحيان iyo culays ee noween kala kulma maxay yeelay in wadanku dhaqaale in kobacsan oo keenay kar waalidku inuu awoodaas yeesho majro asaahate in ilaa hadda in dawladda Soomaaliya awood u maysan helin in wax barasho in balaash ah ama lacag la'aan ah ay wada gaarsiiso walaa u baratay dawladdu ay ku dhaqaaqday in heeyeen dugsiyada hoose qarkood laga dhigo lacag la'aan hadana sida ugu badan إن دغالها وحبرشلا وحب حيا والدينته إن وحكوسو حجة دغالها إبحيان هي هذاها إن خيرجة أما إن كمان لو يقانو international donors أي وحبرشلا خب حيان إن دولدو إيو دولد ولدنا وحيسو جلايان معرفي إن بيرتس دحاد وعاد فوق مركا عارس ليه هاي إن علاس كوالد كسارن إن لقى قاضو أو أي دولدو كلاوريكتو أما أمد سوماليد يقو أنك جاران إن مهمة ده وحبرشاد أقول هذا هاي إن معرفتي إن قرشها إن ميزانية ذلك اللي قدره سي عروت الصومالية أي وهلان إن فرصة كافية عن ترمات جسته.
وقت هاي وزير ميزانية ذات صو هذا القاضي مارك الله بربر دي واحد نقاد وبربر ركتي ميزانية ذا لنا أمريكا الدفاع كبحة محي ميزانية ذا صومالية مهم وقت هاي إن لنا وحبرشاد أنا لو كرديه.
إن sida laba maxamed oo miisaaniyadu waxay muujisaa in ahmiyadda ay dawlad ama shacab ay siinayaan in waxa qarkood in runtii waa ku khasbanahay hadda waqtiga haadirka lagu jiro in miisaaniyad badan la galiyo in arimaha amniga hase ahaatee waa in la iska wareystaa oo liiraahdaa amnigu waa un mid hadda maanta halkeedu maanta uu joogo laakin aan mustaqbalka shaqo ku lahayn laakin mustaqbalka tababashaysiisa iyo maaragtay baaradigiisa wuxuu baahan yahay in future-ka dalka horumarkiisa inuu ku jiro ee caruurtan soo koreysa ee waxbarashada la siinayo oo umada ee shacabka Soomaaliyeed ay maalgeliyaan sidii loo heli lahaa ee aqoon tayo leh oo caruurtaas ay helaan si barito ay jiilka cusub ee dalka xukumi lahaa u noqdaan mar waxaan isleeyahay ee yani wadanka markaas fiiriso miisaaniyadiisa إن سخفير سأرمها بالشدة، سيدا وحبر الشدة، عافيماتك، إن حنان حولها، بارها، ما خد فيرسه، واحد مودا إن أهميت جارة لسينين، وبجت نبت أبوي ريقتان، مرك الله فيريو إن أمني لا إيو 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 هي هذا كرنا يعني عند سلالة هاي ويكون بقول الله بمان، مر معنا سلالة هاي إن هدي إن كم أنت خيرات خيرات دلك، سيدا عافيماتك. إن محلي هذا إن بارها إن زرع إن حنامل حولها وحبرشة هذه أن قوة لكم عنن يعني دلكو إنه إسقابه وباركتي إن دب صور بسمو أبي وأتخانس مرحبا عزلي هاي waxaan u baahanahay inaan dib u fiirno in miisaaniyadda ku baxaysa security-ga iyo tan ku baxaysa dhismaha mustaqbalka dalka, yacni xaggee isu jiraan, sideena loo balance gareeyaa oo tan maantana lala jaanqaadaa tan mustaqbalkana aan la iloobin.
Waata wasiir, Soomaaliya sida aan la socono waa dal federaal ah oo awoodaha dowladda federaalka iyo kuwa gobollada ay u kala qaybsan yihiin. Waxaana aragnaa in badanaa khilaafaad uu soo noqnoqdo oo dhinaca waxbarashada ee dowladda federaalka kuwa gobollada. Marka awoodahaasi ma kala qeexan yihiin, sidee loo kala leeyahay, maxaase lagu xallin karaa khilaafaadka soo noqnoqday oo waxbarashada dhinaca buuqa siyaasadeed looga saari karaa?
Maxamed, waa su-aal muhiim ah oo maaragtay runtii Soomaalidu inay ka feejignaatay u baahan tahay. Waxaad moodaa waxbarashadu inay maaragtay hostage ama ay maaragtay u xayiran tahay khilaafaadka siyaasadeed ee dalka. Sideedaba dastuurku wuxuu awoodda waxbarashada maamulkeeda siinayaa dowlad goboleedyada. Walow dowladda federaalku ay leedahay maamulka guud iyo abaabulka waxbarashada dalka iyo hindisaha waxbarashada inay la timaado, hase ahaatee loo daadejiyo dowlad goboleedyada iyo deegaanada, dabcan waxbarashada dugsiyada Buuleberde iyo maaragtay Qardho iyo Duuse Mareeb, waa in dadka reer Duuse Mareeb ay ka tashadaan oo ay golahooda deegaanka ka warbixiyaa oo ay maaragtay waxbarasho samaystaan oo hay-ad hawsha u qaabilsan ay samaystaan. Marka waxaad moodaa markay dhinaca miisaaniyadda timaado ama marka ay timaado hay-adaha khayriga ee dhaqaalaha bixiya in lagu hirdamo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, marar badanna waa aragnay horena waa usoo jireen in maaragtay kala dambeyn la-aan ay jirto. Maxamed, waxaad Soomaalida xasuusataa shir lagu qabtay waddanka West Africa leegaada Senegal oo ay ka wada qayb galeen dowladda federaalka wasiirka socda iyo dowlad goboleedyada Puntland iyo Somaliland, oo saddexdoodaba loo soo dhaweeyey dowladda Soomaaliya federaalka, dowladda Soomaaliya Puntland, dowladda Soomaaliya Somaliland, oo intaba waxbarashada ka socda goobahooda ka wada hadlaya. Marka goobintaas ayaa waxay keentay in maaragtay shirarkii ajnabiga meelaha ay wasaaradda waxbarashadu ay shir kula geli lahayd hay-adaha internationalka ay wada fadhiyaan qaar ka mid ah dowladda goboleedyada. Runtiina is leedahay marmarka qaarkood mas-uuliyaddaas waxaa iska lahayd dowladda federaalku inay qaabayso oo ay tiraahdo maaragtay qaabkan aan ku wada shaqeynayno, qaabkan ayaan maaragtay ku wada soconayno. Marka isbarbaryaacaas hore usoo socday ilaa haddana wuu socdaa, waa la socotaa in maaragtay arrimaha imtixaanaadka Puntland ay weli ay caqabada ka jiraan, minxooyinka maaragtay la bixiyo weli maaragtay dacweyn ay ka jiraan. Marka waa muhiim in maaragtay khilaafaadka siyaasadda meesha laga saaro oo labada fariisto oo maslaxadda ummadda naga wada taliyo oo aan caruurta jiilka soo baxaya aysan noqonin kuwa culayska ugu badan gaara. Marka waxaan isleeyahay ma jiro wax agreement ah ama heshiis ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo keeni karo in khayraadka dalka soo galo, maalan ha noqdaan minxooyin ama ha noqdaan maaragtay dhaqaale, qaabkii lagu kala qaybsan lahaa, qaabkii maaragtay loo wadaagi lahaa. Runtiina waxaan isleeyahay dowlad goboleedyada qaarkood sida Hirshabeelle ama kuwa lamid ah, waxaad moodaa weli in wasaaradooda aan la kobcinin oo dhaqaalihii ay u baahnaayeen aan la siinin. Ana runti waxaan ku eedeynayaa dowladda federaalka, masalan wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle maaragtay warbixinada soo baxa waxay leeyihiin 70% dhaqaalahooda wuxuu yaalaa magaalada Muqdisho oo loo baahnaa in loo gudbiyo iyaga si ay isu maamulaan, si ay hay-ad u dhismato, si maaragtay howlaha waxbarashada ay ku jiraan ay maaragtay u horumariyaan. Hase ahaatee haddii la yiraahdo malaha capacity ay waxaan ku maamulaan, goormey ayay yeelanayaan capacity haddaana hadda yani wuxuuda la siinin oo aysan ayaga isku maamulin?
Waa tahay wasiir, hadda wasaaradda tacliinta, wasaaradda waxbarashada waxa ay samaysay sharci lagu horumarinayo tacliinta sare oo aqalada baarlamaanka horyaala. Waxaa la sheegayaa in khilaaf uu ka jiro sharcigaasi, bal arrintaasi maxaad kala socotaa?
Waa arrin bogaadin mudan in dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay soo diyaariyeen hindisi sharciyeed lagu maaragtay horumarinayo waxbarashada dalka tacliinta sare. runtii waa arin loo baahnaa aan rajaynayo maaragtay in hore la socodsiiyo. hase ahaatee maxamed horta wax walba oo soomaaliya oo tallaabo la qaado dacwa ka jirta, waxayna ka mid tahay hab dhaqameedka soomaalida ka mid tahay in wax walba su-aal laga keeno. hase ahaatee waxaa shaki aan ku jirin in wax badan oo u baahan in wasaaraddu ay kala tashato hay-adaha waxbarashada xalna laga gaara ay jireen, sida madax banaanida guddiga tacliinta sare ee la magacaabi doono yaa magacaabi doona, background-gooda muxuu noqon doonaa. Dabcan sideedaba marka la sameeyey guddi waxbarasho tacliin sare waa guddi ka tala bixiya waxbarashada dalka ka jirta ee tacliinta sare, qaabkii loo hagi lahaa, loo sharciyeyn lahaa. Jaamacado waxaa isdhexyaacsan baa jira oo qaarkoodna ay bilow yihiin, qaarkoodna ay u dhammaystiran yihiin aladii waxbarashada iyo aqoontii loo baahnaa. marka kulligooda jaamacad lama dhihi karo, waa in loo kala saaraa jaamacado, waa in loo kala saaraa kolleyo, waa in loo kala saaraa hay-ado, waa in loo kala saaraa iyo qaar aan shaqayn karin oo in la yiraahdo ah waa inaad ilaa iyo muddo 2 sano ama 3 sano aad isusoo kubcisaan si lidin aqoonsado. marka hay-adaasu waxay u baahan tahay inay ka madax banaanaato wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, maxaa yeelay waa hay-ad maaragtay u baahan inay talo dhiiban karto, shuruuc maaragtay socodsiin karto. laakiin hadday ay noqdaan hay-ad ka tirsan wasaaradda waxbarashada, marka horeba looma baahnayn in hay-adda la sameeyo, maxaa yeelay wasaaradda iyadaaba samayn karto hawlaha. marka waxaan isleeyahay waa sax in hay-adaasu inay madax banaanaato oo ay ka madax banaanaato wasaaradda loo baahan yahay, si dalku uu u yeesho hay-ado badan oo isbarbar socda oo shaqooyin kala duwan haya. wasaaraduna howlaha ayay leedahay, hay-adda tacliinta sarena howlo kale ay leedahay. dabcan waxay hoos imaan kartaa prime ministerka, waxay hoos imaan kartaa maaragtay hay-ad kale oo ka sarreysa, laakiin inay noqoto hay-ad ama agaasin ka tirsan wasaaradda waxbarashada, waxaan isleeyahay waa wax aanan adduunka ka dhicin, waxaana loo baahan yahay in maaragtay madax banaanadeeda la siiyo.
aad baad u mahadsan tahay wasiir doctor cabdinuur.
adiga mudan maxamed bashiir, thank you.
kaasina waxa uu ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Dr. Cabdinuur Sheikh Maxamed oo barnaamijka martida mikrofoonka nagala qayb gelayay. tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna Caawa iyo Dunida oo idinkaga imaaneysa Washington.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisale oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee dhici doonta 5 Noveembar.
doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ahayd, iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa iyo 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay v o a kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Maraykanka ee sanadkan oo xiise gaara leh.
haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Caweyska Washington. waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Aadan.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii Caweyska Washington oo aan toddobaadkan idinku hayo qayb kale oo ka mid a xusuusaha riwaayadihii caanka baxay ee banaadiriga ahaa ee sideetamaadkii lagu soo bandhigay tiyaatarka qaranka ee magaalada Muqdisho. kale barnaamijka marti ugu ah wariye maxamed aweys buuday boqorka bartamaha oo ah marxaatiga iyo xog ogaalka nool ee ruwaayadihii banaadiriga ahaa ee xusuusta reebay
madaxaaga waaye macaani meeha wixii keeniyaha imuudi waa ku soo maagee makriiga laafi miirkaygii aad aheedee mudda ii qabee muraadkayge duqa waa taqaanaa macaaney deeq badanaas rabaa ii dahab oo dambiil u qaadaaye daf inaan ku siiyo duurkaan kula aadaa aad la daawaday idaawi wow shaydlaambulow shaydlaambulow shakayad iidana waa ogeyd sanu yara ii sheegin sheekaed waa ogeed ya marka waxaan dhan lahaa shaga cabdicabdigaashanaa kalna iska lahaa shaydan buulowna dhalinyaradii kale sida dama caduun waxaa iska lahaa dhalinyaradii wardhiiglay runtii waa laa waaye fanka aad u farbatay fanka wuxuu noqday bad buu noqday
halkaas xogaa ku yara hako dama caduun waxaa tiri waxaa lahayd dhalinyaradii wardhiiglay waa xaafadii wardhiiglay miya bal noo sharax aniga dhegeystayaasha waxaa laga yaba inay ku cusub tahay damac cabduun ruwaayaddaas waa maqlay laakiin maxaa loogu riixay dhinaca dhalinyaradii xaafadda wardhigley warta
macnaha ayagaa fikraddaas iska lahaa ayagaa kasoo shaqeeyay badanaa marka yuusuf ladhihi jiray aniga naftarkayga qeybaan ku lahaayoo dhinaca jeliinka marka lasoo gaaro allahu raxmaday saaxiibkay nuur cusmaan jeyte ayaan leeyahay bal markana dhinacii komida komikada riwaayadda damacaduun waxaa idinku soo maqan nuur cusmaan jayte daawisha wanaagsan sabis wa waa soo istaagaa markaas xaggu kasoo galaa luuqa mugudaaha hoostiisa kasoo baxa wuxuu leeyay boqorka bartamahoo gabartii sheeg boqorka bartamahoo gabartii sheeg baradan dhadhan dhan badambay ku dhacday masiibiga baradam baramdam jeermaa cuntay masiixaas gabartii sheeg gabartii sheeg gabartii sheeg yacni gabarhaa xilligaas boobay oo cideedu way weydiinayeen oo meelaan geeyey la garan waayey kii buu kasoo dhigtay mataqaana dhinaca kusoo darsaday sheekadii marka damac adduun oo dhan waxay noqday boqorka bartamaho gabartii sheegay noqotay
maxaa laga wada sidaas
yacni xaggee gabartii aawe xaggee geysay gabadhii lama haya adigu unbaatay hadalka imaanuya gabadhii waa la leeyahay ya gabadhi sheeg badamay ku dhacday masuubiga jeermaa cuntay masiixaas gabartii sheeg saas
gabadha la raadinaya markaa waa tuma ma siyaasaday ahayd
waa gabar caalima nin masiil ahaa dhalo madaxda ka tirsanaa dalka xilligaasi kacaanka laakiin lama sheegay aniga idaas jeclayno boqorka bartamaiyo boqorada bartamaha la dhihi jiray lama sheeg sheegi kara sheekada
cajiib 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 marka waxaan rabaa bal heesihii banaadiriga kuwa adiga sida gaarka kuu soo jiidan jiraan rabaa bal inaad caawa mid noo soo qabatid
madaxaaga waaye macaane meeha wixii keeniha imuudin waa ku soo maage makri iga laafe miirkaygii aad daheede mudda ii qabe muraadkayge duqa waa taqaana macaane deeq badanaas rabaa ii dahab oo dambiil u qaadaaye daf inaan ku siiyo duurkaan kula aadaa adma daawaday i daawe wow markaasay leedahay duqi ii darnaay maa u dilaa daraada
maanu dilaa daraadaa
ducamaan habaarka doortaaye
dayameel
kaleeto deeq badan kaa baxayn in kuma daahinaysa caasha cuude
waay kusoo laabtay caasha cabdo meel uu codkaga ka gaari karay joogtaa dalka maraykanka ee dhinaca ka joogtaa gobolka michigan waa salaamaynaa mar haddaad tustay ushii la tuura aanay dhulka soo dhaceyn oo la buuxo dadkii lacag ay la soo baxeen oo ruwaayadii oon la bilaabin adiga aad soo istaagayso aad ruwaayadii xiriirinaysa sidee dareemi jirtay?
Wallaahi runtii waxaan dareemi jiray niyow dareen waxaan dareemi jiray yacni in aan caawa yacni kalsooni buuxda u qabo nolosheyda iyo raxmadeyda iyo mataqaanaa qalbigeyga inuu yahay qalbi aada u faraxsan oo kacuur xanuun dhan oo ku haayo markaasi haddaad soo gashu ku daynaya sababtoo ah bulsho badan caafimaadkay leedahay aad waa taqaana caasho
aad baad umaadsan tahay. Marka ruwaayadaha tusaale oo kale marka dadka ay fanaaniintan ay hoos ka soo qaadayaan inta badan daaweys qamiis oo kale hoosuu kasoo qaadi jiray heesaha ee Luul Jeelaani saas oo kale hoosay kasoo qaadi jirtay allahu naxariistee ee Faadamo Qaasin marna kore imaan jirta marna qaybta hoose kasoo qaadi jirta oo koraa laga jilaayay dadku ma isweydiin jireen qofkan heesta jilaaya iyo qofkan kale codkiisa ay maqlayaan dareenka ka bixin jireen muxuu ahaa?
Wuxuu ahaa runtii actionka gabadhaan bixin doonto heesta la qaadayo iyo ninka heesayo oo godka hoostiisa ku jira iyo midka magaca heestaasi fanaanka godka ku jiraay jilaya ee codkiisii iska dhigaya inuu asaga yahay oo kale qofkii qaadayay intuu gabadhii isagoo kasoo horjeeda gacmaha sidaa leeyahay haddii aanay isku dhacaynin oo heestaasi codka fanaanka qaadaya isaga actionkiisa iskeeni waayaan dadku markaas waxay dhihi jireen saaxiibka waxba ma hayo.
Hadda markaan dib ugu noqdo heesaha Luul Jeelaani ay qaadaysay Marisa Carbone oo jilaa cajiiba ahayd oo aada loo jeclaa telefishinka aan ka daawan jiray toos inaan u daawado iyo ma suurageli laakiin telefishinkii qaranka la soo saari jiray iyadoo cajiib aho gartaan guddi oonuge oo sidee u jilaysa aan la malayn karin. Marka waxaan rabaa markaan aan telefishinka ka arkayno iyo marka tiyaatarka laga qaaday ma kala duwanaan mise jiliinku isla sidaasun buu ahaa?
Laba qayd buu isugu jiray tiyaatarka xilligaasi sida badan kaamiristayaal ma jirin oo la duubayo riwaayada badan waxa jira maqalkooda mooyaane muuqaalkooda aan jirin taasi u soo baxay ayagoo la duubin marka way jirtaa mid mid dhif ah oo la duubay laakiin badankooda banaanka lagu soo duubay oo sidaasi u badayeen ma garan
oo telefishinkii qaranka macnaha lagu kaydiyay
inkastoo
ka xumaa in hadda kaydkaasi
uu aad u baahan yahay riwaayadaha yacni badankooda dhinaca maqal iyo muuqaal badankooda lama duubi jirin xilligii hore ee kacaanka marka waxa weeyaan waxyaabo badan oo kadib markii la sameeyey riwaayado badan oo qaar laga duubiyo qaarkood hadda geliyaashii jili jiray ee lagu yaqiinay kuwo aan ahayn ay gelayaan ayaa ruuxa
intaas ayaan todobaadkanna dhegaystayaal ku soo xiraya barnaamijka caweyska Washington oo martii ugu ahaa wariye maxamed aweys muuday boqorka bartamaha inta aan mar kale kulmayno baashi ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafno
Allah.
ki zahar dawo ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena caawa iyo dunida v o a oo idinka imaaneysa washington waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daandaro iyo tan markaba kulmi doono nabadgelyo.
Oh,